Diemžēl jāteic, ka ne visi iedzīvotāji ir atbildīgi. Policija jau iepriekš bija teikusi, ka primārais mērķis pēc tam noteikti nav sodīt. Un šonakt vairāk nekā 2300 gadījumos ir dot arī preventīvi norādījumi vai mutiski brīdinājumi. Tomēr ir fiksēti gadījumi, kad iedzīvotāji apzināti un klāji ir pārkāpuši ārkārtējās situācijas un mājasēdes noteikumus. Un par tādiem pārkāpumiem sods būs bargs. Šonakt vien ir uzsākti 483 administratīvā pārkāpuma procesi. Tāpat par pārkāpumiem piemēroti arī sodi, tos ar 100, 300 un 500 eiro apmērā, lielākajiem sodam sasniedzot 1000 eiro. Papildu ir konstatēti vēl vismaz 154 pārkāpumi, kuros vēl tikai lems par administratīvā procesa uzsākšanu.